chceme, něco ovlivňujeme. A nelze nejednat, že i kdyby jsme nemluvili, tak neustále komunikujeme činem. A ten si můžou prostě lidé kolem nás vysvětlovat různým způsobem. Proč vlastně chceme komunikovat? Já myslím, že jako takový hlavní důvod, proč chceme komunikovat, je, že chceme zažívat spojení s někým. Prostě my všichni chceme, aby nás někdo znal a aby přesto, že nás zná, nás měl rád a aby jsme zažívali, že je nám blízko a že s ním máme spojení. Myslím, že komunikace prostě je, nebo má tady tenhle ten hlavní účel, abychom zažívali spojení s druhýma lidma. My ženy jsme vztahové osobnosti. Ženy mají rády vztahy, ženy, v podstatě taková základní potřeba ženy je, aby byla milovaná. To znamená, milované nemůžeme být ve vzduchoprázdnu, ale jedině v nějakém vztahu. A jestliže máme mít vztahy, které nás uspokojují, tak v nich musíme mít i dobrou komunikaci, protože vztahy jsou tak kvalitní. Říkat prostě o někom, že ho máme rádi a že s ním máme dobrý vztah, přestože jsme s ním už 5 let nemluvili. Protože prostě to už ho neznáme, už vůbec nevíme, jestli s ním ještě máme dobrý vztah. Víme, že jsme s ním možná někdy dobrý vztah měli. Napsala jsem si tady jeden citát, protože se mi zdálo, že to tak hodně dobře vyjadřuje. No, mám řeknu, z čeho hodně čerpám, jak už jsem říkala, je to Steen Challenge a tady z téhle knížky. Mám o tebe takový zájem, že ti chci říct pravdu. Ta mě oslovila už před mnoha lety, když jsem ji četla a když jsem teď se připravovala na ten seminář, tak mi bylo jasné, že na tu se hodně podívám. A ten citát je právě tady z téhle knihy. Je nepochybné, že vztah je právě tak kvalitní, jako je otevřeně říct, co si myslíme, jak se cítíme, čeho si vážíme, co milujeme a co uznáváme, co nenávidíme, čeho se bojíme, po čem toužíme a v co doufáme, v co věříme a čemu jsme oddáni. Teprve a pouze tehdy se každý z nás může rozvíjet. To je skutečný význam osobní důvěryhodnosti. Když můj zevnějšek věrně odráží mé nitro, znamená to, že umím druhým upřímně sdělovat své pocity. Ale nedokážu to, pokud mi nepomůžeš. Jestli mi nepomůžeš, nemůžu se rozvíjet, být šťastný a být skutečně naživu. Musím být schopen říct ti, kdo jsem, ještě dřív, než to s jistotou vím. Mně přijde, že to hodně vyjadřuje právě tu úlohu dobré komunikace a dobrých vztahů, protože kdybychom měli začít komunikovat až ve chvíli, kdy přesně víme, co chceme říct, přesně víme všechno jakoby o sobě, tak spoustu věcí se vůbec jako nedozvíme a vůbec mluvit nezačneme. Ale dobrá komunikace předpokládá, že ten vztah to unese, že je tam nějaké bezpečné prostředí, ve kterém můžeme mluvit i o věcech, které o sobě ještě ani nevíme, že můžeme jakoby ze sebe dostávat něco, o čem ani nevíme, že v sobě máme. Ta komunikace nám právě v podstatě pomáhá nalézt, kdo vlastně jsme a kde jsme a proč jsme tady a co vlastně máme rádi a co ne. Žena je celkově stvořena takhle, že si věci ujasňuje až při rozhovoru. Myslím si, že jsou ženy sice uzavřenější, ale nejsou ženy, které by nechtěly, aby to ze sebe dostali ven. Někomu to jde snadněji, je otevřenější, někomu to jde pomaleji. Ale všechny chceme dostat to ven a všechny si to ujasňujeme během rozhovoru, což někdy samozřejmě třeba i muže trochu dráždí, protože nechápou, proč o tom mluvíme, když to ještě nevíme, co vlastně chceme, ale ve skutečnosti my opravdu tím, jak mluvíme, si ujasňujeme, co vlastně chceme. Potřebujeme právě ale k tomu to bezpečné prostředí, aby nás nikdo u toho neodsuzoval, nepřerušoval a nedával nám najevo, že je to úplná hloupost. A potřebujeme právě vědět, že tam dochází k tomu spojení. Já myslím, že míváme problém i s tím, že zkoumáme jakoby sami sebe, jak kvalitní je, dalo by se říct, ten vysílač, jak kvalitní je ten přijímač. Někdy jakoby to hrotíme do toho, že on je takový, já jsem taková, ty jsi takový a Ale vlastně ve skutečnosti tady vůbec nejde o to, jak je dokonalý, jak kvalitní prostě ten, kdo mluví, nebo ten, kdo naslouchá, ale jde o to, jestli zažíváme spojení, jestli jsme naladěni na nějakou takovou stejnou frekvenci, jestli chceme jako ty vysílané signály zachycovat a zase je odrážet zpátky. Takže jde daleko víc o to spojení, než o to, jak každý z nás sám za sebe něco dokáže. Když chceme hovořit, tak si musíme uvědomit, že ty rozhovory nám jednak hodně pomáhají, ale jednak taky můžou situaci hodně zamotat. To všichni známe. Chceme si věc vysvětlit, chceme o ní mluvit a ve skutečnosti prostě přijdeme na to, že se ještě víc pozraňujeme a ještě víc se něco zamotá, než to původně bylo. Zažili jste to někdy taky? Ano, já taky. Začala jsem víc hledat v tom rozhovoru, aby tam právě byla jakoby i taková ta pravdivost. Uvědomila jsem si, že vlastně každý rozhovor, který se bude odehrávat nějak jako v lásce a v pravdě, tak vždycky nějakým způsobem situaci vyjasní. Každý rozhovor, který se bude odehrávat někde mimo tu pravdu, tak tu situaci zase nějak zamotá. Ono to není jednoduché, protože my tu pravdu můžeme taky každý chápat trošku jinak. My prostě často chápeme pravdu jako, já nevím, nějakou skutečnost, že tady ty talířky jsou třeba modré, že? Tak to je pravda. Ale ve skutečnosti, když jsem trošku zkoumala takový ten biblický nebo trošku hebrejský pojem pravda, tak jsem zjistila, že pravda odráží mnohem víc. Pravda odráží harmonii s Bohem. V podstatě pravda jakoby zahrnuje i lásku, i víru, i prostě jakoby to, aby něco bylo přesně v tom místě, kde to má být, tak jak to chce Bůh. To znamená, že pravda není jenom jakoby ta skutečnost takhle popsatelná našimi smysly, ale že pravda je, když prostě i v tom rozhovoru jako hledáme pravdu, tak je to, že se snažíme hledat tam to místo, které chce mít tady v téhleté věci Bůh a aby jsme my tam byli dobře zařazení, jako by jsme se dostali do toho místa, kde chce Bůh. Takže my nemusíme prostě jakoby si dokázat, že ty talířky jsou modré. Když jim bude někdo říkat šedé, tak prostě ono není tak podstatné, jakoby, jak my chápeme různé pojmy, ale podstatné je, jestli prostě jsou tam, kde mají být a slouží k něčemu, kde je Bůh. Jakože já věřím, že slouží. Slouží na konferenci sester, aby jsme si dávali kafe, super. Takže to si myslím, že je zařazené tam, kde to má být. A uvědomila jsem si ještě jednu věc, co se týká jakoby rozhovoru a komunikace, že nám komunikace pomáhá zbavit se stresu a napětí, které v sobě máme. Vždycky, když jsou věci v nás takové jakoby nevyjasněné a nemáme je právě někde setříděné a zařazené, tak nás to stresuje a působí nám to úzkost a napětí a my prostě máme, v tom se necítíme dobře, že? Já teda nevím, jestli vy se v tom cítíte dobře, já vůbec ne. Ale prostě jako to, že o tom můžu mluvit, to, že se za to můžu modlit, mě vždycky pomáhá, abych prostě se toho napětí zbavila. Jenomže myslím si, že čím víc jakoby jsme v nějakém napětí, tím větší máme i tendenci prostě to komunikovat a dávat ven prostě způsobem, který může být pro ty druhé nepřijatelný, nátlakový, manipulativní, a prostě nemusíme vůbec, jakoby, nemusíme se jenom uvolnit, můžeme jenom vystresovat ještě někoho jiného a ten to zase na nás může hodit zpátky. Pochopila jsem, že naučit se zdravě komunikovat je úkol na celý život. Myslela jsem si, že se to tak jako stačí naučit a že potom už to budu vždycky používat a půjde to a není to tak. Opravdu zdravě komunikovat to není o tom, že už jsem pochopila ty principy, ale to je o tom, že prostě vstoupím do celoživotního procesu, ve kterém se prostě učím. A je dobré vědět, že když vstoupíme do té komunikace s Bohem, když to pustíme Boha, tak minimálně z jeho strany ta komunikace vždycky bude zdravá. Já jsem slyšela mnohokrát vyjádření, že lidé říkali, ke mně Bůh nemluví, já to prostě neslyším, já nevím, co mi říká. A ono to tak jako evokuje, že opravdu, vždyť Bůh třeba neřekne přesné slovo, jo, nepromluví hlasitý hlas, nebo úplně to na nás nevyskočí z toho Božího slova. Jenomže komunikace není jenom o slovech. Slova samotná jsou někdy prostě spíš tou menší částí, někde teďka jsem slyšela, že asi 30%. A těch 70% je prostě jiný způsob komunikace. A myslím, že Bůh s námi mluví neustále, komunikuje pořád nějakým způsobem a i když my lidé neumíme prostě spolu komunikovat vždycky zdravě, tak pokud budeme mluvit s Bohem, i když to nebudeme přesně slyšet, tak si můžeme být jistí, že jsme vstoupili do komunikace, která aspoň z jedné strany je naprosto zdravá a nemanipulativní. A říkám, nemusí to být jenom ty slova, tak počítejme s tím, že Bůh s námi prostě mluvit bude. Když se podíváme na to, jak Ježíš mluvil, tak to je úplně jasné, že jo, prostě on mluvil naprosto jasně, jednoznačně, věděl, kdy má mluvit, věděl, kdy nemá mluvit, prostě věděl, kdy to zastaví a myslím si, že to je ten ideál, ke kterému bychom se chtěli přiblížit, aby jsme taky věděli, kdy nemáme mluvit, že? Myslím, že hlavní jako takový problém, který nám brání zdravě komunikovat, je to, jak prožíváme konflikt a jak se na něho díváme. Protože pokud v našich vztazích jsou věci v pořádku, já si myslím, že když jsou v našich vztazích věci v pořádku, málo kdy máme tendenci prostě s někým až tak manipulovat nebo někoho někam strkat. Jo? Prostě ta manipulace to je vždycky, že to chceme jakoby někoho využít k tomu, aby to bylo po našem. A přiznejme si otevřeně, já nevím teda, jestli to ještě tady se taky říkalo, ale já, když jsem se vdávala, tak jsem od spousty žen slyšela to moudro, že prostě musíš věci dělat tak, aby si manžel myslel, že to zařídil on. A prostě já jsem si říkala, jako jasně, my se tomu zasmějeme a všichni trošku to bereme takhle s nadhledem, že? Ale pak jsem si uvědomila, že to tak spousta žen dělá. A že prostě... Já jsem v tom už necítila, jakoby, že to je opravdu jenom legrace. Protože když to začneme tak dělat, tak to prostě nebude legrace. Tam něco se do té naší komunikace, do toho našeho vztahu dostane a už to nejsou vztahy, které jsou čisté a přímé. A já věřím, že Bůh s námi jedná takhle a chce, aby jsme tímhle způsobem jednali i s druhými. Ale když se právě do té naší komunikace dostane konflikt, tak my prostě najednou musíme začít jednat trošku jinak. A konflikt je někdy něco, co možná některá z nás prožívá třeba i od malička. Máme pořád pocit, že někde je konflikt. Že něco není dořešené, že něco je špatně. A já i když jsem se obrátila, si vzpomínám, že já jsem prostě pořád zažívala, že někde je něco špatně, já jsem nevěděla proč. A pak jsem přišla na to, že většinou to bylo právě o tom, že něco bylo jakoby mimo tu harmonii s Bohem, mimo ten Boží plán a já jsem cítila, že něco je špatně. Ale když jsem prostě se modlila a šla jsem k Bohu, tak vlastně se mi to pomalu srovnávalo a myslím, že normální je cítit se, že všechno je v pořádku. Mezi mnou a Bohem i mezi druhýma lidma. Že to je prostě stav, pro který jsme byli stvořené. Ale když tam je ten konflikt, tak my si musíme ujasnit, jak se na něho budeme dívat. Protože konflikt můžeme buď to považovat za prostě naprosto přirozenou věc, která je řešitelná a která je součástí života. Když budeme konflikt považovat za něco takového, tak budeme komunikovat asi celkem zdravě a v pořádku, protože nebudeme se předtím schovávat, nebudeme to řešit násilím, nebudeme od toho utíkat, ale budeme prostě, jakoby postavíme se tomu čelem a budeme to řešit. Když ale považujeme konflikt za něco jiného, tak už se nám to tam prostě někde i ta naši, promítne do té naší komunikace. My můžeme totiž konflikt považovat taky za vzájemný rozdíl, při kterém ale při tom řešení jakoby musíme najít kompromis, čili každý trošku ustoupí. I to je jeden ze způsobů, jak se prostě dá na to nahlížet. Můžeme to ovšem taky považovat za nevyhnutelný střet pravdy a bezpráví. A to už je takové to, že prostě si musíme tu svoji pravdu prosadit proti těm druhým. No, prostě takhle to musí být a takhle to nesmí být. A taky to můžeme považovat za naprosto zdrcující, když jsme do konfliktu nějakým způsobem zatažení. Nás konflikt může drtit a prostě naše jediná snaha může být, ať z toho nějak vycouváme a ať to nemusíme řešit. A tam už si myslím, že se to do té naší komunikace promítne docela negativně. A nebo prostě myslím si, že jakoby takový nejhorší způsob je, že my konflikt budeme považovat za něco, co je daného, neměného a s čím se nedá absolutně nic dělat. A to mi přijde úplně jako nejhorší, protože tam my nepočítáme s žádnou možností něco vyřešit, s žádnou možností změny, prostě jenom jakoby je to tak prostě a musíme to přežít. Ten konflikt ale nemusí být současný, ale může být prostě třeba letitý. To může být nějaký konflikt v nás a on může ovlivňovat veškerou naši komunikaci a přitom my už si ani někdy nemusíme být vědomi toho, proč reagujeme tak, jak reagujeme. Myslím, že je hrozně důležité, aby jsme si ujasnili, jestli když nás někdo upozorní třeba i na způsob, jak komunikujeme, tak aby jsme se to dokázali trošku zastavit a přemýšlet prostě, jestli to nemá souvislost s nějakými konflikty prostě v našem životě. Ovšem právě i v době konfliktu je potřeba komunikovat, ale potřebujeme si právě osvojit ty dovednosti, které nám umožní, aby jsme komunikovali laskavě a pravdivě. A těm dovednostem prostě je možné se naučit. Já si uvědomuju, že prostě v naší rodině se taky až tak moc nekomunikovalo. Já jsem určitě vyrostla v době, kdy byla spousta takového strachu a tak bávali, báli se a naše komunikace nebyla na žádné až tak dobré úrovni, bych řekla. Ale vím, že když jsem se obrátila k Bohu, tak se mi najednou otevřel jakoby takový prostor, že se dá komunikovat, že se dá komunikovat líp a že prostě můžu na tom pracovat. Ta komunikace v době konfliktu je právě o tom, jak se k tomu postavíme. Jo? Tak první způsob, jak se postavit ke konfliktu, je takový ten způsob, dostanu ho prostě. Já zvítězím a ty prohraješ. Umíte to takhle udělat? Ne. Některé ne. Já to teda umím. A já si hrozně vážím svého muže, protože on se toho nikdy nezalekl. A já jsem navíc zjistila, že opravdu prostě muži mají jaksi od Boha danou takovou autoritu, která je možná, jako když to vezmu ve vztahu k mému muži, on je mnohem klidnější než já, která je taková klidná, ale prostě já jsem prostě zjistila, že stejně jako před Bohem nezvítězím, takže jsem to už potom vzdala. A nezvítězím ani jakoby u něho. My jsme nebyli na začátku věřící a přesto já jsem si ho vzala a vážím si na něho právě toho, že jsem věděla, že prostě jakoby ho nepřeválcuju. Že bych to sice mohla udělat, ale prostě on mi na to neskočí. Ale potřebujeme hodně takových lidí jakoby kolem sebe, jo? Když umíme jednat tímhle způsobem, že prostě já tě převálcuju, já vyhraju a já ti dokážu, že mám pravdu, tak potřebujeme mít kolem sebe prostě lidi, kteří budou trošku zdraví, silní a kteří se převálcovat prostě nenechají, že? Protože ve skutečnosti to není mojí touhou, abych vyhrávala nad lidma, ale já tím chci jenom vyřešit nějakou věc, že? A někdy snažím se vyřešit způsobem, který je jenom můj. To je prostě tam, kde jakoby nám jde hlavně o ten výsledek. A někdy zapomeneme na lásku a na ty vztahy a na to všechno kolem, které s tím souvisí. Nicméně i Ježíš někdy komunikoval tímhletím způsobem. Vzpomenete si určitě na některý způsob, kdy komunikoval způsobem já vyhraju a vy prohrajete. Když vypráskal tam ty lidi z toho chrámu, že jo? Tak to bylo jasné prostě. On řekl, tady tohle to bude dům modlitby a vy jste tady s toho udělali peleš, lupičů a prostě vypráskal je a vyhrál. Vyhrál, prostě museli ustoupit, že jo? Museli ustoupit jeho síle. Takže není to asi úplně špatně, i Ježíš to používal, ale musíme vědět, kdy to máme takhle použít. Na druhou stranu Ježíš komunikoval i způsobem, že prostě jakoby prohrál. Je to tak? když ho zatkli, když ho bičovali, když ho ukřižovali. Jakoby to bylo vyloženě, on ustoupil hrubé síle a jakoby prohrál. Ale zase on věděl, proč to dělá. On věděl, kdy má co dělat. A on dokázal i prohrát, ale on nestratil ani soustředěnost na cíl a nestratil ani lásku k těm lidem. Protože ještě na kříži se modlil za svoje nepřátele. Takže prostě tady je, jakoby jsou ty hranice. Ty způsoby můžou být různé a nemusí to být špatně. I tady tyhle ty způsoby. Ale musí tam být ta soustředěnost na cíl a musí tam být prostě to, že víme, že Bůh je v tom. Druhý způsob, jak komunikovat v době konfliktu je, že prostě z toho vycouvám. Prostě fakt to je takové to, že já nechci konflikt, budu dělat jakoby nic, uteču a nevěřím, že se lidi změní a nevěřím, že se dá situace vyřešit. Já vám řeknu, že já jsem vlastně pracovala v poradně pro ženy a dívky, kam chodily i takové ty ženy z hodně špatných vztahů a myslím si, že to by jakoby zásadní jejich postoj prostě, s tím se nedá nic dělat. Ten chlap se nezmění, vždycky to zůstane stejné a já chci mít klid, tak já prostě budu mlčet a nebudu dělat nic. To je prostě jakoby takový vražedný postoj a to komunikaci naprosto zahluší. Tam prostě prohrávají obě dvě strany. Tady jsem nenašla žádný příklad, že by Ježíš takhle jednal, teda bych pravdu řekla. Ale další způsob, jak můžeme jednat a komunikovat v té době konfliktu je, že já ustoupím, abych udržel ten vztah. A to se může taky někdy stát, že prostě vidíme, že není možné se domluvit, není možné komunikovat tak, aby jsme si rozuměli a vidíme, že když prostě komunikujeme, tak ta druhá strana prostě třeba se stahuje, nechce, útočí nebo se cítí jakoby ohrožená a v takovém případě prostě někdy má smysl ustoupit, aby jsme ten vztah udrželi, vybudovali ho možná na lepší úrovni a pak bychom mohli jakoby to řešit dál. Že i tohle to může být způsob, kdy prostě jako nepřerušíme komunikaci, ale možná nedojdeme zrovna k tomu výsledku, který bychom si přáli. Ježíš vlastně taky udělal i takovou věc, že ustoupil, že? On ustoupil třeba, když ho chtěli tam jít někde svrhnout ze srázu, že? Ale ustoupil zase způsobem, ve kterém bylo jasné, že prostě on ustupuje, on teďka prošel jejich středem, odešel, ale on s nimi jakoby neskoncoval úplně, protože on dál vlastně tady zůstal proto, aby i za tyhle lidi zemřel. A oni teď nerozuměli tomu, co on jim říká, oni prostě byli naštvaní, oni prostě jako nechtěli to dál poslouchat, tak on ustoupil. Ale možná pro mnohé z nich potom přišel čas, kdy to uslyšeli, to jeho poselství a možná, když byl ukřižovaný za jejich hříchy, tak k němu tu cestu zpátky našli. Další způsob, jak můžeme prostě se k tomu postavit a jak můžeme komunikovat, je, že přistoupíme na kompromis. Akorát to je takové trošku, jako je to jeden ze způsobů a určitě je dobré se snažit jakoby v tom rozhovoru přijít na to, že každý trošku ustoupíme, ale nemusí to vždycky znamenat, že dojdeme k tomu nejlepšímu, protože ty máš jednu pravdu, já mám jednu pravdu a aby jsme se domluvili, tak já trošku slevím z té své a ty trošku slevíš z té své. Ale to nemusí být jakoby výsledkem, teď je celá správná pravda. Teď můžou být výsledkem dvě polopravdy a někdy úplná lež. Takže kompromis není prostě jakoby úplně ideální, ale zase je to způsob, jak můžeme udržet vztah a udržet komunikaci a možná prostě se sejdeme zase příště a přehodnotíme to a řekneme si, tak jsme oba dva ustoupili, ale mám pocit, že to nevyhovuje ani jednomu z nás a mám pocit, že jsme se dostali někam, kde jsme nechtěli. Zkusme to přehodnotit a třeba prostě přijdeme na něco, kde to bude pro oba přijatelnější a kde to především možná se víc přiblíží té pravdě, kterou nám říká Bůh. A pak tady máme ten nejlepší způsob, který se nazývá laskavá konfrontace. Slyšeli jste už ten pojem? Já myslím, že mnozí z vás ano. To je pojem, který hodně právě používá Teen Challenge a vůbec tady tahle ta služba. To znamená, že prostě já vidím ten problém a záleží mi na tom, aby se s tím něco stalo. A tak se tomu postavím tváří v tvář a prostě půjdu to řešit. Půjdu to řešit a budu to řešit v lásce a v pravdě. Záleží mi i na našem vztahu, aby jsme se od sebe jakoby nedostali. Ale zároveň mi záleží na tom, aby v tom byla právě i ta pravda a čestnost a poctivost. Že jakoby nebudu slevovat z věcí, které považuji za pravdivé a čestné a které považuji za to, že tomuhle tomu věřím, že takhle to je u Boha. A já se chci přiblížit tomu, kde to vidí Bůh. Tady k tomuhle je asi takový nejlepší ilustrační příběh, jak reagoval Ježíš, když se setkal s tou ženou, která byla přistižena při cizoložství. Já vám ho přečtu z Jana z 8. kapitoly 7 až 12. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, já to nepřečtu celé, znáte to, že jo. Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšel, zahanbení ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Samozřejmě my si většinou všímáme i toho, jak on se postavil k té ženě. Ale tam je možné vidět tu laskavou konfrontaci právě i vůči těm farizeům a zákonníkům, kteří tam tu ženu přivlekli. Protože oni prostě na něho naléhali, oni si stěžovali, oni prostě vysvětlovali. A on je nepřerušoval. On jim naslouchal, sice si u toho něco kreslil do písku, že? Ale prostě jakoby on je nechal, aby řekli všechno, co mají na srdci a projevil jim úctu už tím, že je jakoby nepřerušoval. Neříkal jim, to je prostě úplná hloupost, vy jste špatně pochopili zákon a ve skutečnosti Bůh chce něco jiného. On je nechal a potom prostě úplně laskavě je konfrontoval a řekl, OK, takže kdo jste bez hříchu, začněte. A vlastně já si myslím, že prostě na tohle to lidé reagují nejlíp. Když se jim projeví úcta, naslouchání, je možné, aby se projevili a možná říkají úplný hlouposti. Já si myslím, že já potřebuji taky prostor, kde projevuju něco, co je ve mně. A víte, co já taky někdy říkám úplný hlouposti. Ale tím, že je vyslovím, tak prostě jako mě to docvakne, že vlastně to takhle asi úplně nemusí být. A nebo mi začne naskakovat, že je to možné vidět taky jinak. A někdy mi opravdu stačí jenom to, že někdo mě vyslechne. Že mě někdo nechá ty moje hlouposti říct. A to nám opravdu hodně pomáhá. A úplně nejlepší je, když mi potom někdo řekne, ještě pojďme se za to pomodlit. A tam mi dochází ještě i ty věci, které mi nedošly při tom rozhovoru. A v té modlitbě kolikrát činím pokání z některých věcí, které jsem předtím vyslovila. Ale kdybych je nevyslovila, kdybych neměla ten prostor, že mi někdo dal jakoby tu úctu, že mi někdo naslouchal a že mě vedl k tomu, abych šla teďka k Bohu, tak já bych si to vůbec nebyla schopná uvědomit. A myslím si, že to je prostě něco, co můžeme dát druhým, aby ta naše komunikace byla na úrovni, ve které nás nikdo z té manipulace prostě nenařkne. Stejně tak to řekl právě Ježíš i té ženě prostě. On jí na jednu stranu řekl, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Řekl, ani já tě neodsuzuji. Zase jí jakoby projevil úctu, projevil jí prostě respekt, porozumění, ale zároveň prostě se nebál konfrontovat jí jasně s pravdou. A řekl, takže běž a už nehřeš. Čili úplně jasně řekl, ale já vím, že jsi hřešila. To, co jsi udělala, byl hřích. Takže my potřebujeme mít komunikaci na téhle úrovni, kdy prostě tam je láska a úcta, zároveň tam je prostě pravda. Když ty věci nejsou dohromady, tak prostě to nikdy právě nedojdeme do té pravdy, která znamená tu harmonii s Bohem. Jestli pomineme jednu nebo druhou stránku, tak prostě se mineme toho, co to má být. Tady já jsem teď řekla prostě několik způsobů, jak můžeme komunikovat, ale myslím, že jste z toho pochopili, že neexistuje jenom jediný způsob vždycky správný. Samozřejmě, že laskavá konfrontace je jakoby ten nejvyšší způsob, ke kterému bychom měli směřovat. ale jsou situace, ve kterých laskavá konfrontace není prostě možná, ale i v těchto situacích je možné prostě reagovat nějakým způsobem, který nás k ní potom posléze třeba dovede. Jo, prostě buď to jít na ten kompromis, nebo ustoupit, aby jsme udrželi vztah. Prostě, anebo někdy i říct, teďka vyhraju, protože prostě teď už by jakoby ta ztráta byla třeba příliš velká pro nás, pro všechny. Já jsem si tu napsala ještě některé ovoce laskavé konfrontace, až jsem to už trošičku říkala. A mám tu ještě pár takových podnětů, které nám právě umožňují tu komunikaci udělat takovou, aby byla zdravá. Nevím, nakolik to stihnem. Za 2 minuty. Dobře, takže ovoce laskavé konfrontace jednak přináší uzdravení. Protože víte co, ať jsme vyrostli v jakékoliv rodině, v jakémkoliv prostředí, my všichni jsme někdy byli zraněni. Je to tak? Prostě nás zraňuje právě v té komunikaci někdy ta nekomunikace, nezájem, chlad, nevyjádření toho, že máme hodnotu. No, prostě to vůbec nemusí dělat lidi schválně. Ale prostě my všichni jsme nějakým způsobem zranění. Komunikace, pokud je opravdu dělaná tou laskavou konfrontací ve zdravém, bezpečném prostředí, přináší uzdravení. A myslím si, že každý z nás v podstatě v sobě má něco, čím to může umožnit. Umožňuje růst, protože my nebudeme růst sami, aniž by jsme se střetávali s druhýma, aniž by nám jakoby dávali zpětnou vazbu. Až v té komunikaci a vztahu a spojení s druhýma, tak teprve jsme schopni růst. A taky je, komunikace je zdrojem té změny. Prostě tím se to opravdu někam posunuje. Já zkusím aspoň trošku lehce prolítnout ty věci, které nám třeba tu komunikaci buď umožňují, nebo naopak nějakým způsobem zatemňují. Jedna věc, která špatně možná se někdy snáší v komunikaci, je hněv. Možná je dobré si uvědomit, co hněv vyjadřuje a proč vlastně ji do té komunikace promítáme. Samozřejmě asi většina z nás ví, že ten hněv se v komunikaci promítá prostě proto, že tam je nějaká úzkost, nějaký strach, něco prostě, co v sobě řešíme. A hlavně prostě má, hněv je takový jakoby požadavek, když chceme druhému říct prostě, nebo chceme někomu, celému světu někdy naznačit, uznejte moji hodnotu. Uznejte, že mám nějaký význam. A když tohleto mám pocit, že to nezažívám, tak prostě reaguju hněvem. Ve skutečnosti my reagujeme hněvem, prostě opravdu asi často proto, že hněv je pro nás přijatelnější emoce než ta úzkost a stres a napětí. Prostě my se v hněvu cítíme líp. Nám se jakoby uleví. A hněv nemusí být jakoby špatná emoce, ale jenom když je správně nějakým způsobem jako kultivovaný. Jako srozumitelně vyjádřený hněv je někdy moc dobrá věc. Tím se věci posunou, tím se to uzdraví a umožní i tu laskavou konfrontaci, ale musí to být vyjádřené tak, ať prostě u toho druhého jakoby nesejmeme úplně. Ale hněv, který je taková jakoby ničivá síla, kdy prostě možná ty stavidla, co jsme v sobě měli, teďka najednou provalíme šíleným způsobem, tak to všecko ještě prostě zhorší. My se musíme jenom s tím hněvem jakoby naučit ho podřídit Bohu a komunikovat, jako přiznat si hněv a když si ho přiznáme, tak potom ho můžeme nějak jakoby pod vedením Ducha Svatého kultivovaně prostě projevovat a pak to je fajn. Ale když to neovládneme, tak to může všechno úplně zničit. Další věc, která nám pomáhá v komunikaci, je důvěra. Jako jestli chceme být vůči někomu otevření a chceme, aby druzí byli otevření vůči nám, tak mezi náma musí být nějaká důvěra. My musíme riskovat a věřit. Není možné prostě mít hlubokou komunikaci s někým, komu vůbec nevěřím. A už předem v sobě mám ten předsudek, že tobě teda fakt nebudu věřit nic. Prostě tak nikdy nedojdeme nějakého spojení a nějaké hloubky. Prostě a když budeme s takovým člověkem mluvit, tak pravděpodobně bude mít pocit, že ho opravdu jenom někam tlačíme, manipulujeme a chceme, aby udělal to, co chceme my. Ale přitom my mu neotevřeme svoje srdce a nebudeme v tom zranitelní. Další je, aby jsme nežili v soudní síni. Žijete někdy v soudní síni, že vás všechno odsuzuje? Cokoliv někdo řekne, tak vás odsuzuje. Cokoliv slyšíte, tak vás odsuzuje. Přestaňte žít v soudní síni. Ježíš nás té soudní síně už jednou dostal. On zaplatil za naše hříchy a on nás ospravedlnil a teď můžeme jakoby ve všem komunikovat a jednat jako rovnoprávní partneři. I s Ježíšem, i spolu navzájem. Prostě nemusíme žít v soudní síni. Já vím, že jsme spoustu věcí pokazili. Já nevím, jestli vy, ale já jsem spoustu věcí pokazila. Ale když žiju v odsouzení a když žiju s pocitem, že jsem v soudní síni, tak prostě já to ani nemůžu spravit. Já musím prostě přijmout to, že Ježíš za to zaplatil. Už je to pryč. A teď komunikuju jako rovnoprávný partner. Teď už prostě nemusím se jenom bičovat, jak je to špatně. A myslím, že k otevřeným a nemanipulativním vztahům pomáhá postoj pokání. Pokání, takového toho zdravého pokání, kdy prostě my opravdu to vyznáme, přijmeme odpuštění a teď už si dovolíme být zranitelní. Protože ono v podstatě není možné mít s někým blízké důvěrné vztahy, jestliže tam není i ta možnost toho, té zranitelnosti. Tady to bylo taky tak nějak hezky vyjádřené, počkejte, já se podívám na to. Tady to bylo tak hezky napsané. Lidé jsou hodní lásky a důvěry, když jsou zranitelní. Lidé začínají žít jako skutečné, dýchající, citlivé, smějící se, zpívající a rozvíjející se bytosti teprve tehdy, když jsou zranitelní. Pokud si nedovolíme být zranitelní, že jsme jakoby skrytí v boží lásce, tak v podstatě nikdy nezažijeme jakoby i hloubku nějakého vztahu s druhým a tu hloubku života, kterou pro nás Bůh má. Takže my si prostě můžeme vybrat, jakým způsobem budeme komunikovat a jestli to bude zdravě, anebo jestli to bude manipulativně, protože ta manipulace jde prostě přesně proti tomu cíli té dobré komunikace. Cílem dobré komunikace je udržet dobrý vztah, navázat spojení a prožívat lásku mezi sebou a zároveň, aby tam byla pravda, čili dobré směřování k cíli, k tomu, co je cílem našeho života, k tomu, kde je Bůh, k tomu prostě, co pro nás připravil. Tam musí být obojí dvojí. Tam musí být i ten vztah a tam musí být i ta pravda. Manipulace jde přesně proti tomu. Protože manipulaci ve skutečnosti nejde tolik o tu lásku a nejde tolik o ten vztah. Manipulaci jde o to, abych tebe využil, proto abych já se cítila dobře. To je prostě manipulace. Když máme tyhle ty postoje být někdy skryté, být někdy nevědomé prostě a promítáme je do té komunikace, tak prostě lidé se nebudou cítit s náma bezpečně a my s nimi potom nebudeme mít dobrý vztah. Potřebujeme si uvědomit, že prostě když máme toto někde, možná někde v podvědomí, někde vzadu, tak prostě to bude manipulativní. A stejně tak manipulaci nejde o pravdu. Naopak manipulace použije každou možnost, jak pravdu zkreslit. Vem můj prospěch, abych já dosáhla cíle, který já chci dosáhnout. Takže ani cíl, ani ta láska prostě v manipulaci nejsou na správném místě. Oni se úplně míjejí. A ještě na závěr jenom řeknu, že jsou důvody, pro které my nechtěně možná s druhýma manipulujeme. A ty důvody jsou především strach a úzkost, už jsem o tom mluvila. Prostě my nemanipulujeme většinou cíleně, že si řekneme, hele, já si tě získám, abych tě využila pro svůj prospěch. Myslím, že to nechceme dělat. Ale prostě někdy se tak bojíme, že když to nevezmeme do svých rukou a když ten druhý na to nepřistoupí, že prostě se něco strašně pokazí a my už to nevydržíme, že prostě jdeme do toho, aby jsme toho druhého trošku zatlačili někam, ať se my cítíme líp a bezpečněji. Takže prostě my pak potřebujeme ale jednat se svým strachem, aby jsme nemanipulovali s druhýma. A myslím, že jedna velká věc, nevím, jestli to tak bylo vždycky, ale teď to určitě, proč kolikrát jakoby komunikujeme manipulativně, je nedostatek času. Já jsem zjistila, že prostě je tolik nedorozumění mezi lidma. Tolikrát si lidi myslí, že prostě někdo se mnou manipuluje, někdo mě někam tlačí a já prostě z toho musím utýct a já prostě už nechci. Prostě jenom proto, že se nenašel čas a bezpečný prostor pro to, aby ti dva lidé si sedli a zkusili zjistit, co si ten druhý doopravdy myslí. Zkusili zjistit, proč jedná tak, jak jedná. Prostě, jakoby, když tomu nedáme čas, když tomu nedáme prostor, já to dělám taky, tak prostě jako jdu a rychle ty věci řeším. A myslím si, že fakt se můžou lidi cítit, že se mi do toho natlačila a oni neměli čas prostě se rozmyslet a říct, že takhle to nechtějí. Ale když se zastavím a když oni mě zastaví, tak si to vysvětlíme a zjistíme, že to vůbec tak nebylo myšlené a že to můžeme klidně změnit, že vlastně vůbec o nic nejde. Že prostě nešlo jenom o to, aby se to udělalo takhle, abych někoho někam natlačila. Ale myslím, že ještě jedna věc je, kterou můžeme manipulovat, je, když se prostě nechceme poddat Bohu. Když nechceme prostě mu důvěřovat, že to podle jeho bude lepší než podle našeho. My někdy manipulujeme právě proto, že si myslíme, že tím pomáháme Bohu, že jo? Když se třeba ten manžel nemodlí, tak se snažíme ho trošku jako vmanipulovat do toho, aby jsme měli svoje setkání nad modlitbou. Prostě ale Bohu nemusíme pomáhat. Bůh nikdy nepoužívá manipulativní způsoby vůči nám. Bůh vždycky s náma jedná na rovinu a přímo a chce, aby jsme takovýmhle způsobem komunikovali a jednali i my spolu. Takže já už jsem trošku přetáhla, se omlouvám, ale trošku jsme pozdě začali. Každopádně já tady mám ještě jednu věc. Já jsem si tady vytiskla laskavou konfrontaci, kdybyste chtěli. Já jsem věděla, že na to nebude už čas. Tady mám prostě pár bodů právě z těch materiálů Teen Challenge. Takže kdybyste chtěli, jo, tak to tady mám vytisknuté, jaké jsou možnosti laskavé konfrontace, protože to prostě už opravdu není kapacita, aby jsme to mohli. Můžete si to vzít. Takže vám přeju, abyste měli dobré komunikativní vztahy a ne manipulativní.